Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ឥឡូវនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី 11 ខែមករា ឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំទេន សុកស្រីនិត និងសកលីក្រុមផ្សាយ ខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ ឥឡូវនេះស្ដាប់ ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចប្រដំលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
យន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកហោះពីលើកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញអនុភាពឲ្យកូរ៉េខាងជើងឃើញប្រទេសបារាំងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសនៅតាមឈូងសមុទ្រពែកគាំទ្រប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងជម្លោះជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអូបាម៉ាមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការជជែកដេញដោលពីការកាន់កំភ្លើងដោយដាក់សម្ពាធលើសភានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិភាគតិចនៅកម្ពុជាទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណស្រីណិតយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់អាមេរិកដែលអាចទម្លាក់គ្រាប់បែកពីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបានហោះពីលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាការឆ្លើយតបដោយច្បាស់ក្រឡែតទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជុំវិញការសាកល្បងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូចុងក្រោយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ដែលមានសមត្ថភាពបំពាក់ក្បាលគ្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញហោះនៅពីលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអូសានដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ72គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនភាគខាងត្បូងដែលបែកចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរមុនពេលដែលយន្តហោះនោះបានបកក្បាលត្រឡប់ចូលបន្ទាយវិញនៅលើកោះគួមដែលនៅក្បែរនោះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះត្រូវបានអមដំណើរដោយយន្តហោះចម្បាំងពីរគ្រឿងទៀតរបស់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកគឺលោកឧត្តមនាវីឯក Harry Harris បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានហៅការហោះហើរនោះថាជាការបង្ហាញពីការបដិញ្ញាជិតរបស់អាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅជប៉ុនហើយក៏ជាការការពារមាតុភូមិអាមេរិកផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយឲ្យហោះពីលើកូរ៉េខាងត្បូងដែរកាលពីឆ្នាំ2013តែបន្តិចក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូលើកទី3របស់ខ្លួននៅពេលនោះងាកទៅប្រទេសបារាំងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រារព្ធខួបនៃការវាយប្រហារដោយជនប្រដាប់អាវុធដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមទៅលើទស្សនាវដ្តីបារាំងឆាលីហេបដូនិងផ្សារទំនើបរបស់ជនជាតិជូវីសមួយកាលពីខែមករាឆ្នាំទៅដោយសម្លាប់មនុស្សអស់17នាក់ព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះក៏បានរំលឹកដល់ការវាយប្រហារកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលជនអ៊ីស្លាមនិយមបានសម្លាប់មនុស្សអស់130នាក់នៅទីតាំងផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសបារាំងបានប្រកាសភាពអាសន្នហើយបានបិទវិហារអ៊ីស្លាមចំនួន3ដែលគេគិតថាកំពុងបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមដល់សមាជិកនៃព្រះវិហារទាំងនោះប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande និងចៅហ្វាយក្រុងប៉ារីសគឺលោកស្រី Anne Hidalgo បានទៅចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះនៅទីលាន Place de la République ដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីនិងលោកស្រីចៅហ្វាយក្រុងបានសម្ពោធស្លាកមួយដើម្បីជាការចងចាំដល់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អារ៉ាប់កំពុងថ្កោលទោសអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅក្នុងកិច្ចការរបស់អារ៉ាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអារ៉ាប់រួមឬ The United Arab Emirates លោក Abdullah bin Zayed Al Nahyan បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់របស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាមានចេតនាមិនការពារស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីពិភាក្សាពីការវាយប្រហារទៅលើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងតេហ្រ៉ានដែលបានកើតឡើងក្រោយពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Shi'i ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ឈ្មោះ Nia Al-Nia កាលពីដើមខែនេះប្រធានសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់លោក Nalib Al-Arabi បានហៅការអ្នកការទូតទាំងអស់ឲ្យជួបជុំគ្នាដើម្បីអនុម័តគោលជំហរដ៏មើងម៉ាត់និងច្បាស់លាស់មួយដោយអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់រាល់ទម្រង់នៃការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការប្រជាជាតិអារ៉ាប់តទៅទៀតវិបត្តិនេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតបានកាត់ផ្ដាច់ចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ងាកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញលទ្ធផលស្ទង់មតិនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016បង្ហាញថាការប្រកួតប្រជែងមានលក្ខណៈប្រកិតប្រកៀកគ្នានៅរដ្ឋ Iowa និង New Hampshire បេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump និងលោក Ted Cruz ស្ថិតនៅយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ Iowa រីឯបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Bernie Sanders វិញក៏ស្ថិតនៅប្រកៀកប្រកិតគ្នាដែរនៅក្នុងរដ្ឋនោះនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ NBC News, Wall Street Journal និង Marist លោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Bernie Sanders ក៏នៅមិនឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាប៉ុន្មានដែរនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ចំណែកឯលោក Trump វិញក៏បាននាំមុខលោក Ted Cruz 16ពិន្ទុនៅក្នុងរដ្ឋនោះនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិដដែលនេះ The Voice of America.កសិករចំការអំពៅនៅប្រទេសថៃនឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីអំពាវនាវសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃជួយដោះស្រាយបញ្ហាធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេហើយបានគម្រាមថាពួកគេនឹងមិនញញើតនឹងបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលមិនឲ្យពួកគេតវ៉ានោះទេប្រសិនបើការចង់បានរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានឆ្លើយតបទេនោះការគម្រាមនេះគឺជាការប្រឈមមិនធម្មតាមួយដោយសារជាធម្មតាកសិករចំការកៅស៊ូទាំងនោះគាំទ្រក្រុមម្ដំសនីដែលបានដណ្ដើមអំណាចនៅប្រទេសថៃកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ក្រុមយោធាបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នាខាងនយោបាយដែលមានមនុស្សលើសពី5នាក់នោះទេប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសផលិតនិងនាំចេញជ័រកៅស៊ូច្រើនជាងគេបង្អស់មួយនៅលើពិភពលោកបានដាក់ចេញវិធានការជាច្រើនកន្លងមកដើម្បីគាំពារកសិករចំការកៅស៊ូដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះដោយសារតម្លៃជ័រកៅស៊ូលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុង7ឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែវិធានការទាំងនោះមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលកសិករចង់បានហើយក៏មិនដូចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមុនបានធ្វើដែរគឺរដ្ឋាភិបាលមុនបានចំណាយថវិការដ្ឋដើម្បីធានាតម្លៃលក់ចេញមួយដែលសមស្របសម្រាប់កសិករក្រុមបណ្ដាញកសិករចំការកៅស៊ូបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេថាកសិករចង់ឲ្យតម្លៃកៅស៊ូលក់បាន60បាតឬស្មើប្រមាណ1ដុល្លារ65សេនក្នុង1គីឡូក្រាមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើបានទេនោះកសិករនឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើបាតកម្មដ៏ធំមួយជាមិនខានប្រទេសអេស៊ីបបានបើកសម័យប្រជុំសភាឡើងវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះសភាមានរយៈពេល15ថ្ងៃដើម្បីផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុក្រឹត្យដែលចេញដោយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនោះគឺលោក Adel Fattah El-Sisi បើមិនដូច្នេះទេច្បាប់ទាំងនោះនឹងត្រូវទុកជាមោឃៈប្រទេសអេស៊ីបពុំមានសភាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកនៅពេលដែលតុលាការមួយបានរំលាយសភាដែលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងច្រើនលើសលប់ដោយក្រុម Muslim Brotherhood របស់អធិជនប្រធានាធិបតី Mohamed Morsi នៃប្រទេសនោះលោកស៊ីស៊ីដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់អេស៊ីបបានឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2014ក្រោយពីធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាមួយផ្ដួលរំលំលោកម៉ូស៊ីហើយចាប់ខ្លួនលោកម៉ូស៊ីនិងដាក់ក្រុមរបស់គាត់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប
់អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដាក់សម្ពាធទៅលើសភាដើម្បីរឹតបន្តឹងច្បាប់កំភ្លើងក្រោយពីមានការបាញ់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia ដែលស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋធានី Washington កាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី7ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីបានលើកមតិពីភាគីទាំងសងខាងជំវិញបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះអ្នកស្រី Mary Alex Salinas អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានពីសតវិមានរាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
The President of the United States Barack Obama
Good
េទិកាសាធារណៈដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ CNN ផ្ដោតលើសំណួរដ៏ចម្រូងចម្រាសទាក់ទងនឹងដែនសីមាដែលរដ្ឋាភិបាលគួរដាក់កំហិតទៅលើការទិញកាំភ្លើងលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាអាមេរិកអាចធ្វើបានប្រសើរជាងនេះនឹងនៅតែអាចការពារសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកក្នុងការកាន់កាំភ្លើង
I respect the Second Amendment but all of us
ខ្ញុំគោរពវិសោធនកម្មទី2ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាយល់ស្របថាវាស័ក្តិសមក្នុងការដកកំភ្លើងពីដៃជនណាដែលចង់ធ្វើបាបអ្នកដទៃ
លោកអូបាម៉ាចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរួមទាំងដាក់ឲ្យពិនិត្យប្រវត្តិរូបនិងពង្រឹងច្បាប់លោកបន្តសភាដឹកនាំដោយពួកសាធារណរដ្ឋដែលច្រានចោលកិច្ចខិតខំរបស់លោកក្នុងការរឹតបន្តឹងច្បាប់កំភ្លើងហើយចោទប្រកាន់តំណាងរាស្ត្រថាចាញ់ច្រាបអំណាចសមាគមកំភ្លើងសមាគមកំភ្លើងបានច្រានចោលលិខិតអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកានេះលោកប្រធានាធិបតីក៏បានលើកពីជនរងគ្រោះពីការរំលោភផ្លូវភេទផងដែរ
So why can't your administration see that these restrictions
ការដាក់កំហិតរបស់លោកធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកក្នុងការកាន់កំភ្លើងឬកាន់ទៅណាមកណានៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនិងកូនរបស់ខ្ញុំមិនសូវមានសុវត្ថិភាពដូចមុន
There really is no nothing that we're proposing that prevents
ការដាក់កំហិតនេះមិនបានរារាំងអ្នកឬធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកទិញកំភ្លើងនោះទេ
ពួកអ្នកគាំទ្រកំភ្លើងបានប្រមានប្តឹង
If the president tries to extend licensure
បើប្រធានាធិបតីព្យាយាមទាមទារឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់កំភ្លើងដែលលក់កំភ្លើងនៅក្នុងការតាំងកំភ្លើងឬកន្លែងដទៃទៀតត្រូវមានអញ្ញាប័ណ្ណនោះវាជាបញ្ហាមួយ
អ្នកផ្សេងទៀតថ្លែងថាមានតែសភាទេទើបអាចលើកឡើងពីច្បាប់កំភ្លើងនេះ
In order to really truly get
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះត្រូវធ្វើការតាក់តែងច្បាប់ហើយសភាត្រូវប្រឈមនឹងក្រុមគាំទ្រកំភ្លើងនិងត្រូវតំណាងឲ្យសម្លេងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលបានទាមទារអស់រយៈពេល3ឆ្នាំវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយហើយពួកយើងត្រូវបញ្ចប់គម្លាតនេះ
សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីក្រុងនឹងបន្តការជជែកដេញដោលនេះនិងជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងអ្នកគាំទ្រកំភ្លើងនៅរដ្ឋធានី Washington ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រជាកសិករខ្មែរជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកសុកខេមរានៃ VOA បានពិនិត្យមើលបញ្ហាប៉ះពាល់នេះដោយចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោកបានរាយការណ៍មកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងប្រទះនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការឡើងកម្ដៅផែនដីដែលធ្វើឲ្យកសិករមិនអាចបង្កបង្កើនផលបានដូចធម្មតាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រតនគិរីគឺជាខេត្តក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយដែលធ្លាប់សម្បូរទៅដោយព្រៃឈើនិងមានសក្តានុពលផ្នែកកសិឧស្សាហកម្មក៏ប៉ុន្តែកសិករដែលភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចអំបូរផ្សេងៗគ្នាក្នុងតំបន់នេះកំពុងជួបបញ្ហាជីវភាពក្រោយពេលដែលមានការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងប្រឈមមុខនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុបញ្ហាផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងការឡើងកម្ដៅផែនដីដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតកង្វះទឹកភ្លៀងទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំកសិកម្មនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កសិករជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងតំបន់ខេត្តរតនគិរីផលប៉ះពាល់ក្នុងឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះផលិតកម្មដំណាំជាច្រើនមានដូចជាស្រូវល្ងស្វាយចន្ទីសណ្ដែកដំឡូងនិងដំណាំផ្សេងៗទៀតលោកសាលកាន់អាយុ48ឆ្នាំរស់នៅភូមិតាណងឃុំតាឡៅស្រុកអណ្ដូងមាសបានថ្លែងថាទិន្នផលស្រូវធ្លាក់ចុះដោយសារគ្មានទឹកធ្វើស្រែនេះគឺជាកង្វល់របស់លោកទៅថ្ងៃក្រោយលោកបានអះអាងថាទិន្នផលស្រូវធ្លាប់ធ្វើបានចំនួន4តោនឥឡូវធ្វើបានតែ1តោនតែប៉ុណ្ណោះទេដោយសារតែការអត់ទឹកភ្លៀងពី3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
អំប្រំនឹងត្បូងគេប្រំនឹងថាមហូបមហាយនឹងបាយទឹកនឹងហើយខ្លាចមែនតើនេះបងវាក្តៅរហូតនឹងយើងបានអីបាយហូបខ្ញុំអត់មានអីដាំផងដាំទលងក៏មិនកើតដាំស្រូវក៏មិនកើតហ្នឹងហើយបរំមែនតើនេះតទៅមុខនេះ
លោកសាលកាន់បានបន្ថែមទៀតថាអាកាសធាតុមិនទៀងទាត់អស់ភ្លៀងធ្លាក់នៅត្រឹមខែ8ឬខែ9ការឡើងកម្ដៅផែនដីខ្លាំងហើយគ្មានរងាដូចឆ្នាំមុនៗពីបុរាណមកនោះបានធ្វើឲ្យកសិករខ្លះលក់គោក្របីយកលុយទិញស្រូវអង្ករផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពលោកចំលេបអាយុ55ឆ្នាំកសិករនៅភូមិតំណងបានថ្លែងថាដំណាំរបស់លោកទាំងឡាយត្រូវបំផ្លាញនឹងស្កកទាំងល្ងទាំងស្រូវម្ទេសទាំងថ្នាំនិងម្រេចក៏អត់មានផ្លែដែរដោយសារតែគ្មានទឹកភ្លៀង
អត់មានងួយចាំទឹកភ្លៀងមែនមើបើថាមានមករបស់អីផ្សេងនោះវាអត់អីដោយជក់ក្រោមគេថាមានទំនប់មានម៉ាស៊ីនអីគេបំណាហើយនេះក្រោលមានស្អីនឹងគួយចាំមើអញ្ចឹងហើយបានតិចតួចក៏យល់ដែរបាទ
ភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីរមាំអ៊ុញអាយុ52ឆ្នាំដែលប្រមូលផលស្រូវរបស់ខ្លួនបានរអ៊ូរទាំពីការគ្មានទឹកភ្លៀងបណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំរបស់គាត
់អត់បានហូបទេនេះអត់មានក្រប់យ៉ាងតោលមិនមកចេះធ្វើមិនអត់រស់ទេធ្វើឆ្រែក៏អត់មានក្រប់យ៉ាងដែរត្រូវធ្វើទៅកាយ៉ាងដែរ
ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនជាង 80% រស់នៅពឹងផ្អែកលើដំណាំកសិកម្មដែលជាវិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យទាំង4ដែលត្រូវទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រៅពីវិស័យសំណង់ទេសចរនិងកាត់ដេរក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានស្ដីបន្ទោសមួយផ្នែកពីការអត់ទឹកភ្លៀងរាំងស្ងួតនេះគឺដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយក្រុមហ៊ុនព្រៃសម្បទានដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកសាលណហើយអាយុ60ឆ្នាំជាជនជាតិភាគតិចមួយរូបរស់នៅក្នុងភូមិកណាត់ធំស្រុកអណ្ដងមាសបានថ្លែងថាឈ្មួញបានកាប់ឈើដល់ទៅ4គីឡូម៉ែត្រហើយលួចដឹកយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបដែលអះអាងថាមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋក្នុងដីសម្បទានក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាសហគមន៍មិនបានខ្វាត់ទាន់នោះទេចំពោះការកាប់ព្រៃឈើនោះ
បើអស់ព្រៃឈើនេះសហគមន៍ថ្ងៃក្រោយនឹងអត់មានស្អីពឹងពាក់ទេមានធនធានធម្មជាតិទេហើយនេះកំពុងចាប់ដើមទី1ដែលថារងគ្រោះរៀងស្ងួតទី2ដូចថាសរធូរទៀះក៏អត់មានទី3ដូចថាអាឆៃផ្កលវាព្រៃក៏អស់អញ្ចឹងក្នុងសហគមន៍នឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនហើយឆាត់ព្រៃក៏អត់មានស្អីក៏អត់មានរត់រាយទៅព្រៃក្លែងផ្សេងអស់
បំរែបំរួលអាកាសធាតុមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីតែប៉ុណ្ណោះទេតែពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ធំផងដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដូចជាអ្នកស្រីអញ្ញោអាយុ58ឆ្នាំមកពីភូមិឃុំបារាយស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំបានមកធ្វើជាកសិករដកដំឡូងនៅខេត្តរតនគិរីដោយសារធ្វើស្រែមិនបានផលល្អ
ខ្ញុំធ្វើស្រែវិញមិនអត់មានទឹកភ្លៀងចេះធ្វើកម្មកកគេចេះសិនទៅមកបានទឹកភ្លៀងធ្វើទៀតខ្ញុំចង់បានធ្វើស្រែវិញជាងទឹកដំឡូងនេះវាបានផលជាងតែអត់ទឹកធ្វើនេះសិនទៅខែបន្តខ្ញុំទៅវិញទៅ
មន្ត្រីជំនាញនៃអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការ FAO បានថ្លែងបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់ជីវភាពនិងដំណាំរបស់កសិករដោយសារការបំរែបំរួលអាកាសធាតុលោកស្រី Stacy Crevelo បានអះអាងថា
So because of the changes in the climate we experience more droughts and floods
ដូច្នេះដោយសារតែបំរែបំរួលអាកាសធាតុយើងបានជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ជាងពេលមុនៗហើយបញ្ហាកាប់ព្រៃឈើក៏ជាបញ្ហាមួយផងដែរជាពិសេសវាប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់ប៉ែកអេសានប្រទេសនិងពាសពេញផ្ទៃប្រទេសផងដែរបើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅ
លោកស្រី Stacy Crevelo ថាអង្គការរបស់លោកស្រីកំពុងធ្វើកិច្ចការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគម្រោងមួយចំនួនដើម្បីជួយដល់កសិករស្របគ្នានេះដែរអ្នកស្រីសេងកំហ៊ានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនិងអ្នកសម្របសម្រួលការិយាល័យអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ FAO នៅកម្ពុជាបានផ្ដល់ជាគំនិតដែរថា
ចាការដែលរាំងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងលើវិស័យដំណាំផលិតកម្មដំណាំខ្ញុំឧទាហរណ៍ស្រូវនៅឆ្នាំនេះខែបំលោះដល់ខែ9អត់ទាន់បានសារពេលមួយចំនួនធំអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់ផ្លាស់ប្ដូរអាទម្លាប់របស់គាត់នៅតែប្រើអាទម្លាប់ចាស់របស់គាត់ពីមុនមកដែលថាស្រូវប្រកាន់រដូវឬក៏ស្រូវដែលមានអាយុកាលវែងអញ្ចឹង6ខែអីអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើបានទេ
លោកលួនហុកលេខមន្ត្រីអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានថ្លែងថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចពឹងពាក់យ៉ាងខ្លាំងលើចំការនិងព្រៃឈើ
ក្រៅពីចំការពួកគាត់មានព្រៃកាលពីដើមណាយើងគាត់ទៅរកផលអនុផលព្រៃឈើទៅឃុំវល់ផ្ដៅអីទាំងអស់ហ្នឹងសត្វព្រៃអីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលជាប្រភពចំណូលរបស់ពួកគាត់ប្រចាំថ្ងៃផ្លែអង្ការអីហ្នឹងក៏អត់ប្រាកដទីខាងក្រៅទេអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តនឹងការរស់នៅបែបប្រពៃណីកាលពីដើមហ្នឹងតែឥឡូវគាត់អស់ហ្នឹងទៀតហើយស្រែអត់បានធ្វើទៀតអញ្ចឹងថាគាត់ប្រឈមទាំងអស
់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដល់ខែធ្នូអំពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាប្រមុខរដ្ឋបានចូលរួមនៅក្នុងការតាំងចិត្តថានឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុរួមគ្នាជាមួយនឹងពិភពលោកដែរប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោម10ប្រទេសក្នុងពិភពលោកហើយជាប្រទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដែលងាយរងគ្រោះខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី3ប្រទេស ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចំឡេតដែលជាជនជាតិកញ្ចក់រស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅតែមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់លោកនៅឆ្នាំទៅមុខទៅមុខទៀតដោយសារតែឆ្នាំកន្លងទៅលោកត្រូវទិញអង្ករពីផ្សារមកទទួលទានជាច្រើនខែ
បាទទោះជាមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមិនទាន់មានការសម្របសម្រួលខ្លួនទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឬក៏មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចិញ្ចឹមជីវិតនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីខ្ញុំសុកខេមរា VOA
បទនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2015សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរវ៉ាន់ដាដែលបានធ្វើប្រជាមតិបន្ទាន់មួយដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងចំណោមវិសោធនកម្មដែលត្រូវបានគេយកមកពិចារណានោះគឺវិសោធនកម្មដែលលើកលែងដល់ការកំណត់អាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2015អ្នកនាំពាក្យនៃក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Ned Price បានថ្លែងថាគណៈដែលយើងស្ងាត់សរសើរប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋប្រកបដោយសន្តិភាពយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះការរៀបចំធ្វើប្រជាមតិដែលមិនអាចផ្ដល់ពេលវេលានិងឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជជែកដេញដោលនយោបាយដោយផ្ដោតទៅលើអង្គសេចក្តីនៃបទបញ្ញត្តិដែលត្រូវបានគេដាក់ស្នើនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបារម្ភអំពីការដាក់កំហិតទៅលើការប្រជុំប្រកបដោយសន្តិភាពដាក់កំហិតទៅលើសមាគមនិងដាក់កំហិតទៅលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីដែលត្រូវបានគេដាក់ឲ្យអនុវត្តជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាអនុវត្តសេរីភាពមូលដ្ឋានឲ្យបានពេញលេញនិងសេរីខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងឈោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2016ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតសភានៅឆ្នាំ2018ការផ្ទេរអំណាចពីមេដឹកនាំម្នាក់ទៅកាន់មេដឹកនាំម្នាក់ទៀតដោយសន្តិវិធីគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីស្ថិរភាពនិងភាពរុងរឿងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតីកាកាមេដែលបានពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសរវ៉ាន់ដាជាច្រើនវិស័យនោះឥឡូវនេះលោកមានឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបង្ហាញពីគេដំណើររបស់លោកដោយទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការគោរពទៅតាមចំនួនអាណត្តិដែលត្រូវបានកំណត់នៅពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងនោះការធ្វើដូច្នេះលោកប្រធានាធិបតីកាកាមេនឹងអាចជួយបង្កើតមូលដ្ឋានដែលរឹងមាំជាងមុនសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេលវែងនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាពង្រឹងដំណើរការដ៏ត្រឹមត្រូវដែលត្រូវបានសម្រេចប្រកបដោយសន្តិវិធីនិងរុងរឿងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាហើយធ្វើជាគំរូដ៏គួរឲ្យស្ងើចសរសើរមិនតែសម្រាប់តែប្រទេសរវ៉ាន់ដាប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់នេះនិងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរដោយតែលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានលើកឡើងមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យទាំងឡាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររក្សាទុកគេដំណែងអមតៈរបស់ពួកគេមិនមែនតាមរយៈតែនៅពេលដែលពួកគេកំពុងកាន់អំណាចនោះទេប៉ុន្តែដោយសារពួកគេស្ម័គ្រចិត្តចោះចេញពីអំណាចនិងផ្ទៃអំណាចរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពលរដ្ឋរវ៉ាន់ដាដើម្បីធានានូវអនាគតដែលប្រកបដោយស្ថិរភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពរុងរឿង
លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងមានលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ដែលមានអាសនៈនៅសភាតទៅនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណស្រីនិតកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងពុះពារទាំងលំបាកក្នុងការរកទីហ៊ានដាក់នៅខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោតាលីបង់ដែលបានលេចមុខសារជាថ្មីការលំបាកនេះមួយផ្នែកគឺដោយសារតែចំនួនទីហ៊ានខ្មោចដែលគេមិនដឹងចំនួនពិតប្រាកដហើយដែលបើកតែប្រាក់ខែប៉ុន្តែមានឈ្មោះតែនៅលើក្រដាសបញ្ហាទីហ៊ានខ្មោចដែលកើតមានឡើងទូទាំងប្រទេសនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ាន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះក្រុមតាលីបង់បានដណ្ដើមបាន ដែនដីមួយភាគធំទៅគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេល12ខែចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអូតង់បានបញ្ចប់បេសកកម្មប្រយុទ្ធជាផ្លូវការរបស់ពួកគេហើយបានប្រែក្លាយកម្លាំងរបស់ពួកគេទៅជាកម្លាំងផ្នែកវឹកវើនិងគាំពារវិញនោះលោកការីមអាតាល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តហាលវែនបានមានប្រសាសន៍ថានៅតាមប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនានាគេគួរតែមានទីហាន20នាក់នៅប្រចាំការទីនោះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមានតែ8ឬ10នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាមូលហេតុនេះគឺដោយសារតែអ្នកខ្លះទទួលបានប្រាក់ខែប៉ុន្តែមិនធ្វើការទេដោយសារពួកគេជាប់សាច់ញាតិជាមួយនឹងមនុស្សសំខាន់ដូចជាមេបញ្ជាការយោធាក្នុងតំបន់ជាដើមលោកអាតាលមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាជួនកាលការកំណត់ថាជាខ្មោចនឹងគឺមានន័យត្រង់មែនពលគឺទីហាននឹងប៉ូលីសដែលស្លាប់នៅមានតែឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបើកប្រាក់ខែប៉ុន្តែមេប៉ូលីសនិងមន្ត្រីយោធាជាអ្នកយកប្រាក់ខែនោះដាក់ក្នុងហោប៉ៅខ្លួនដោយមិនបានជំនួសទីហាននិងប៉ូលីសដែលបានស្លាប់ទាំងនោះទេលោកអាតាលបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានកម្លាំងដែលមានតែឈ្មោះក្នុងបញ្ជីប្រមាណ 40% មិនមានរូបរាងពិតប្រាកដហើយដោយសារកង្វះកងកម្លាំងជាក់ស្ដែងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យក្រុមតាលីបង់អាចដណ្ដើមបានដែនដី 65% នៃខេត្តហែលម៉ាន់ទាំងមូលដែលជាខេត្តធំជាងគេបង្អស់របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបញ្ហាទីហានមានតែឈ្មោះបើកប្រាក់ខែនេះក៏បានជួយឲ្យក្រុមតាលីបង់អាចគម្រាមរដ្ឋធានីដាស់កាហ្កានៃខេត្តហែលម៉ាន់បានផងដែរកងកម្លាំងទាំងឡាយដែលបានបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពពិតប្រាកដត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធំធេងដោយសារតែទីហានខ្មោចដែលមានតែឈ្មោះតែមិនឃើញមនុស្សនេះលោកអាតាលថ្លែងថានៅក្នុងរយៈពេលតែ3ខែប៉ុណ្ណោះប៉ូលីសប្រមាណ700នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ500នាក់បានរងរបួសអតីតស្នងការរងប៉ូលីសខេត្តលោកបច្ឆាគុលបន្ទាបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលមានឈ្មោះចុះបញ្ជីមានចំនួន 31,000 នាក់ប៉ុន្តែចំនួនពិតជាក់ស្ដែងមិនបានក្បែរចំនួននេះផងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរតវ៉ាតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាការលេចឡើងវិញនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចិនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីទាមទារចង់ដឹងថាតើមនុស្ស5នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនកំពុងនៅទីណាអ្នកទាំង5នាក់នោះមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងចាងវ៉ាងបោះពុំសិភៅក្នុងស្រុកម្នាក់ដែលជាអ្នករិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាងវ៉ាងនិងអ្នកលក់សិភៅដទៃទៀតហាក់មានអារម្មណ៍មិនស្រួលចិត្តដោយសារការបាត់ខ្លួនដ៏អាថ៌កំបាំងរបស់អ្នកទាំងនោះជួនកាលចាងវ៉ាងបោះពុំនឹងអ្នកលក់សិភៅទាំងនោះបានដកចេញសិភៅដែលតិចទៀនមេដឹកនាំក្រុងប៉េកាំងចេញពីធ្នើរបស់ខ្លួនដោយសារការមិនហ៊ានលក់តទៅទៀតទីក្រុងហុងកុងដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសហើយត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញនៅឆ្នាំ1997នោះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវបានធានាសេរីភាពនិងមានស្វ័យភាពពីការគ្រប់គ្រងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងរយៈពេល50ឆ្នាំប៉ុន្តែការបាត់មនុស្សជាបន្តបន្ទាប់មកនេះបាននាំឲ្យមានការសង្ស័យថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចិនដីគោកបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះច្បាប់នេះទៅវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32 កណ្ដាក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.